Ang unang sulat ni Pedro, Unang Pedro, Kapitulo 1.
Gikan ni Pedro, apostol ni Hesus Kristo, alang sa mga pinili sa Diyos nga nagkatibulaag ug nagpuyo, ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa punto, Galacia, Kapadusya, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Diyos nga amahan, o gihimong balaang katawhan, pinaagi siyang Espiritu, aron magmasinugtanon kamo kang Hesus Kristo o mahinluan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya o pakigdait sa Diyos. Magpasalamat kita sa Diyos o amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya o bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus Kristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa, angay ninyo kini ikalipay. Bisan tuod og sa pagkakaron, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay. Kontinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig. Himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesus Kristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi o nagpakisayod mahitungod ining maong kaluwasan. O nanagna sila, mahitungod ining gasa nga yahatag sa Diyos kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanus-a o sa unsang paagi mo abot kini. Kining panahuna mo'y gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila. Sumala sa gitagna sa Espiritu, mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga musunod niini. Gipadayag sa Diyos sa maong mga propita nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Busa, andama ang inyong salabutan. Pagmaugdang kamo, og ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesus Kristo. Pagmasinugtanon kamo sa Dios, og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pagkinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Diyos nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon,
pagbalaan kamo, kay ako balaan man.
Kung gitawag ninyo nga amahan ang Diyos, nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao, sumala sa ilang binuhatan, tahura gay ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang na kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mansa. Gipili siya sa Diyos sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Diyos nga mo'y nagbanhaw o nagpasinungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo o paglaom, anaa sa Diyos. Karun nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuuran ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtutuo. Paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon. Kay kamo na tao pag-usab, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Diyos. Kay nag-ingon ang kasulatan,
ang tanang mga tao sama sa sagbot, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan.
Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo.